Egwandi suzuri mkago kwa East Africa liwa deba na mkago hamagezo kunyeweza uwa karondozi no kwete kate kire mbele chwa decha Ebola echongido kwa nikamata na kumulirano mkwangi ya DR Congo na gori chitundu nero chitundu kumkago kwa East Africa ekirwa decha Ebola kyabaluseho mu Congo ne Uganda nga chika echa bondibujo virus echanse okuta abantu abali eyo mu kikumi mu asatu ekukiredde olunaku olwaleero amyuka asaba wantu nuka kwa East Africa avunaanyizibwa ku nsonga z'emisingi egy'enkulaakulana n'ebyobufuzi kw'ossa enkulaakulana z'abantu Andre Anguel Arik Morris ategeezezza nti okukolako ku kirwadde kya Ebola mu lumu ku mawanga ga East Africa kyabulabe eri ebyenfuna ebyamawanga gomukago gonna kwanyiza okukendeeza ku ntambula y'abantu nga buli lwaire tandika okukendeeza n'okugira omuwendo gw'abantu abaliyingiramu ono ategeezezza nti ekiseera kituuse buli ggwanga lyongere okunyweza ensalo zaalyo nga bakebera buli muntu ayingira n'okufuluma olukakasa nga Ebola asigala wakyali yalema ate kukusaasaanira mawanga amalala gomukago gwa East Africa